Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Prav lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, kot ste morda ujeli v napovedniku, bo tema današnje svetovalnice medosebni odnosi med zakoncema, partnerski odnosi, kakorkoli vam je bližje. Zaradi časov, v katerih smo, epidemije ukrepov, so se odprle številne rane in je prav, da se jim posvetimo in zato spregovorimo tudi o tem, kako tudi v luči prihajajočega poletja, v mislih imamo dopuste in seveda tudi vsakodnevno življenje, preživeti čas z drug z drugim čim bolj kakovostno in se tudi posvetiti morebitnim ranam, ki so se pojavile, odprle. Lepo pozdravljam nadaljavo našega gosta, z nami je družinski terapevt dr. Drago Jerebic. Lep pozdrav, Drago.
Dober dan, dobro jutro.
Družinski inštitut Bližina je tisti, ki skuša odgovarjati in pomagati tudi pri teh vprašanjih in predlagam, da začneva prav s to bližino, ki si je po eni strani tako želimo, po drugi strani pa je lahko zelo utesnjujoča. Kaj storiti, ko je bližina res v breme, ko smo pravzaprav zdaj ujeti že toliko časa in smo ves čas skupaj in je morda tu res pri kom od zakoncev misel, da smo itak že preveč skupaj, ker je tega prostora premalo, lahko pride do napetosti, kaj ne?
Ja, veste, obstaja ena glasbena skupina, ne bom znal točno ime povedati, ki v slovenščini, ki tako hudomušno, on pravi, žene, kako naj te pogrešam, ko pa nikoli ne smem iti stran od tebe. Ne? In bližina je prijetna, pomirjajoča, osrečujoča, če je svobodno izbrana. Zdaj, ne, bo pa marsikdo rekel, zdaj smo pa imeli izkušnjo eno leto pri tako imenovane prisilne bližine. Se pravi, biti nenehno skupaj, drug ob drugem. A veste, to je tako, kot pravi, tudi najljubše hrane se prenaješ, če jo moraš vsak dan jesti. In tukaj predvsem je ena taka, ne bom rekel, epidemija, ampak ogromno, recimo in pri najstnikih, tudi pri zakoncih, je prišlo na plano enih občutkov utesnjenosti, tesnobe, ujetosti, ki jo potem vse te to ali zaradi službe, ali za izpada dohodkov, ali zaradi nepredvidljivosti in potem, kaj se zgodi na nekoga, ta občutja, ki jih sami ne moremo v sebi predelati, ponavadi izločimo, sprojiciramo. In v koga to ponavadi naredimo, je tistega, ki nam je najbližji in to je ponavadi sozakonec. In problem je, veste, če ti živiš sozakoncem, ki je poln negativizma zaradi pa dajmo reči, zaradi cepljenja, teorije zarot, zaradi politike, zaradi ukrepov, ali pa še potem zaradi, ne vem, ali pospravljaš čevlje, ali, ne vem, je on pravilno se odzval na otroke, ali je ona pravilno parkirala avto in dejansko potem je ves fokus lahko na drugem in tukaj lahko ljudje pridejo ali pa pridemo res v ene totalne slepe ulice. In zato je tukaj zelo pomembno, kako to stanje umiriti. Hvala Bogu se pa zdaj stvari odpirajo in a veste, je tudi, kot da bi lahko malo zadihali. Ne? In je zelo pomembno, tukaj je še pa pomembno potem to, da pa zdaj, če kakšen gospod se želi s prijatelji srečati, da to ne pomeni, da ne želi svojo ženo biti, če želi s prijatelji iti na pijačo, če želi s prijatelji, ne vem, zjutraj na nek hrib skočiti, če grejo, ne vem, prijatelji, ne vem, ali kdo bo šel z motorjem za en dan nekam, kdo bo šel, ne vem, bodo šli, ne vem, kakšno, ja, bodo šli prijatelji skupaj neko uto narest, ne vem, pomagati prijatelju. Da je to ni samo prijateljsko pomaganje, ampak druženje, ne. In da si pa tudi tega, posebej zdaj v tem mesecu, majo, junijo, da to razumemo, da tega prav ženske, moški, tega druženja želimo še poleg partnerskega druženja, ki je pa bilo preteklem letu zelo veliko.
Ja, torej ta odhod in potem spet prihod ustvarja neko, bi lahko rekli, zdravo napetost ali pa nek, prinese nekaj novega
super.
V ta odnos. Ne?
Super. Spet še ena iz spomina izpred 20 let je bila ena reklama, kjer je bilo grem, da se lahko vrnem. Prav to, kar ste omenili, ta napetost, ne to, veste, hrepeniš lahko, če se včasih malo umakneš. Veste, zato je tukaj, pa gremo v službo, gremo od doma, pridemo nazaj, vedno ta neka, ta neka, kak bi rekli, ta, mislim, dvopolnost. Ne? Tako da je to bila ena nova situacija za nas, na katero seveda nismo imeli generalke pred priprave in morda bi jaz hotel to izpostaviti, če smo se slučajno kregali. Zdaj, to še ne pomeni, da je z nami nekaj narobe. V smislu, joj, samo pri nas doma smo se kregali, pri vseh ostalih so pa to uživali v tem, kako so se zdaj fajn imeli. A ne? Hvala Bogu, če se pri sosedih niso kregali. Ne? Ampak kako pa vemo, kako je bilo pri sosedih? A ne? Mislim, hočem ja. reči, da ne bomo tukaj, veste, včasih smo lahko tudi na nek način pol ujeti v te zelo, kak bi rekli, retuširane predstave drug ob drugem in tukaj so v prednosti zakonci, ki so v zakonskih skupinah, ki so v nekem zaupnem odnosu z drugimi zakonci, ker si povejo seveda absolutno lepe stvari, povejo si pa tudi, mislim, pač, malo je bilo deževnih dni, malo je bilo bili so sončni dnevi tudi, veste, in potem, pol ni znamo vse nekaj narobe, ker to je lahko zelo velika skušnjava, v katero se zakonski odnos ujame, midva se skregala, pol je zdaj narobe vse. V redu. Druga stvar je pa, če se midva vsak dan kregava. To pa je zdaj druga stvar.
Ja, kaj pa, če se še mogoče tej drugi stvari posvetiva, seveda nekaj gotovo ta samo uničujoč pogled, da je z nama vse narobe, ker pač drugi so krasni, pri naju so problemi. Kaj pa, če je res ta toksičnost tako velika, hitra reakcija na vsako stvar, prej le ste omenili nekaj primerov, hiter napad, veliko impulzivnosti, razdraženosti, kaj storiti?
Ja, zdaj moški bomo to najlažje razumeli, če s kakšnim prispodobami, recimo nogometnimi, to razložimo. Ne? V nogomet, jaz večkrat poudarjam, v nogometu je cenjen igralec, ki zna umiriti igro, ki zna držati žogo, ki zna stopiti po domače rečeno na žogo. Ima pregled nad igro, ustavi žogo, pogleda, ki je prost igralec in potem šele poda. Kaj to pomeni v zakonskem odnosu, da ne reagiram na prvo žogo? Da ne, a veste, ko pride neko občutje, takoj z prve šus nazaj, kamorkoli bo potem žoga že padla. Pomeni, če moja žena, moj mož nekaj reče, a lahko jaz to zadevo sprejmem, prežvečim, premislim, pa v neki prežvečeni, umirjeni obliki vrnem. Seveda, zaradi tega bom mogel nekaj sekund, morda minuto, včasih 10 minut, nekega težega, nepomirjenega stanja prenesti. A veste, ampak vse to ne prenašaš za kogarkoli, to prenašaš za bistvo za lastno ženo, moža oziroma otroke. Pomeni, jaz bi čisto v krščanskem smislu rekel, to je ta žrtev, to je to darovanje za svoje najbližje. Ne? Veste, če ti veš, primer, govorimo do lastnih staršev, če ti veš, da ne moreš popolnoma ničesar narediti, da bi izgubil naklonjenje svojih staršev, se umiriš. Pomeni, te bodo razumeli, sicer bodo kdaj tudi rekli, ej, ti se boš pa mogel malo previčiti, prejšič, ko se malo tak se ne primerno obnašal, ampak še vedno si naš. Isto je tudi, veste, če ti veš, da bo z nekdo s tabo zdržal, da ne gre takoj, ne vem, v eno silno užaljenost, ne? Pomeni, če zdaj mož, je moža strah, da če bo nekaj napačno rekel, da bo potem žena 2 dni tiho ali pa še pogosteje morda to bo mož 2 dni tiho, potem bo ta žena še bolj napeta, še bolj nesproščena, bolj ko je nesproščena, še teže bo sproščeno reagirala. in potem si mi ven vrtinec ujamemo, z katerega zelo težko pridemo ven. Ampak, pravim, ne spreminjajmo svojega moža ali ženo, spreminjajmo sebe. Jaz lahko imam kontrolo nad sabo. Kako bom se jaz odzival? Ne? Zato je ena taka misel, ki je zelo fajna, je, a jaz odnose, v katerih sem, se pravi partnerski odnos, ali pa če hočete tudi službene odnose, starševski odnos, a jaz te odnose vnašam blagoslov ali te odnose smetim, onesnažujem. Kaj to pomeni? Če blagoslavljaš odnose, pomeni, da prinašaš, recimo ti pohvališ ljudi, jim daš nek, nek način bonbon v vsakdanjem življenju, spodbudo. Če pa smetim odnose, pa pomeni, da jih eno zagrenjenost, eno negativnost vnašam, eno jadikovanje. Pa da se razumem, jaz nisem za to, da ne bi mi govorili, ko nam je težko, pa zaupamo. Ampak eno je pa, veste, jamranje, ki je prav prežeto z negativizmom. Ne?
Uh-huh.
In, ja.
Ja, zelo zanimivo. Se pravi, če ostaneva pri tej prispodobi nogometnega igrišča in igralcev na njem, seveda so vloge porazdeljene in je fino, da smo nekako uravnoteženi, kaj če pride do velikih nesorazmeri pri tem. Nekdo ves čas vnaša ta blagoslov, drugi pa morda je v tem svojem krču negativizma.
Ja, zdaj zelo dobro. Ne? Zdaj včasih se lahko kakšen igralec počuti tako zelo na stranskem tiru, če kakšen drug igralec prevladuje, je preveč dober. Preveč obvlada. Ne? Zdaj bom rekli, zelo po nogometnem rekli, ja, bod vesel, da imaš tako kvalitetnega igralca v ekipi, ker zaradi tega tudi zmagujemo. Ne? Ja, samo jaz bi pa rad bil prva violina ekipe. A veste, in je zdaj tako, kak bi rekel, bom tak po kmečku rekel, ne? Jaz bi znal rad pet, fajn pet. Ej, ne, drugi znajo lepše je pet, ne išči, ne tekmuj z ljudmi v tem, ker tem pač nisi tako dober. Išči svoje kvalitete. A ne? In na igrišču ali pa v ekipi, v tej stvari je ta oseba boljša. Sej morda in veseli se teh darov, ki pa jaz lahko najdem svoje stvari. Veste? Zato je tako zelo, v bistvu tle pridemo do tega, mi s svojim sozakoncem tekmujemo, smo v neki borbi moči, ali pa recimo jaz iščem sodelovanje z drugim. Res je tudi to, veste, da človek lahko je prepričan, ne, veste, jaz sem zelo sodelovalen človek, ne mi tega govorite, ne, ker če je kdo sodelovalen, sem pa to jaz. A ne, in jaz tudi na terapiji včasih rečem tako zelo, sem rekel, a mi dovolite neko tako zelo direktno? Ja, vi kar, sem rekel, boste morda jezni na me, ne. Ne, vi kar, vsi ste dobro namerni. Tako, ciko, veste, meni se bo zdi, da to, kar vaša žena govori, morda ni tako čisto mimo. V smislu, da pa vi včasih malo kot da tekmujete. Glejte, jaz kot zunanji opazovalec, ne? In se mi zdi, a jaz, kar hočem reči, je to, a jaz dovolim drugemu, kaj pa, če drugi ima kaj prav, ko govori, kakšen sem jaz? Posebej, ko ta drugi to ne govori zato, da bi me prizadel, ampak mi samo govori, kako me on ali pa ona vidi.
To slišati je včasih kar umetnost, ne? In včasih tudi sprejeti, da kaj ne gre čisto tako, kot si sam predstavljam, da gre malce po mnenjih ali pa načrtih drugega.
Ja,
skratka, to je lahko včasih kar velik izziv.
Jaz mislim, da včasih je celo fajn tudi molt za to, da si pripravljen ali pa da imaš odprta ušesa, da slišiš nekaj, kar se ti zdi, da to pa je čisto, nič, to dejansko je čisto mimo, mislim, to ni realno, resnično. Veste, kot pri avtu imamo slepi kot, ali kako se reče, se pravi tisti slepi zorni kot, ki ga ne vidiš, slepa pega in tudi vsak od nas ima neko tako slepo pego. In se mi zdi, včasih je fajn, recimo, kaj spoznavati sebi, kje so moje občutljive stvari. In zdaj, recimo, veste, če ti v družini 3, 4, 2 otroka ali pa še žena ali pa mož to pripovedujo, morda pa nekaj je na tem.
Ja.
Tako da, tako, ampak glejte, če bi čisto preprosto rekli, vedno znova, veste, to je tako kot, ne vem, pri, ne vem, če hočete, pri vsaki spovedi, vsako jutro, ne vem, vedno nov začetek, ok, jaz grem in bom jaz skušal biti dober do drugih, do svojega sozakonca, do otrok in enostavno, da ne gremo na to logiko, sej ste me drugi sprovocirali, zato sem jaz tak. Ne, jaz sem odgovoren za svoje vedenje, ne glede na to, kako se drugi vedejo do mene. To je tako zelo morda izzivalno stališče, ampak mimo tega stališča ne moremo iti. Ker če se pa jaz dobro do drugih obnašam, do vas obnašam, pol ponavadi pridejo tudi primerni feedbacki.
Dobro, zdaj le sva v nogometnem žargonu med polčasom, torej na sredini in še enkrat zdaj le povabljeni, spoštovani poslušalci, nič ena, 512 10 nič nič je naša telefonska številka, pridružite se morda svojim primerom, vprašanjem, izkušnjo. Naš gost je družinski terapevt dr. Drago Jerebic. Drago, napovedala sva tudi pogled k dopustom. Zdaj smo bili toliko skupaj, da morda kdo utegne pomisliti, da bi pa šli na dopust ločeno, ne? Oziroma bi si vsak vzel čas zase, da se ustvari ta napetost, o kateri sva govorila. Kako razmejiti ta dva pogleda, čas zase in čas za družino?
Ja, to je ena situacija, ki je specifična, zato ker toliko časa nismo nikoli bili skupaj kot zadnjega leto dni. Zato bi tako najprej bi povabil oba zakonca, da začnete zelo, da se iskreno pripovedujete o svojih željah in da se ne napadate zaradi svojih želja, ker to, če si na glas govorite svoje želje, to še ne pomeni nujno, da jih bosta udejanjila, da recimo, če mož reči, jaz bi pa šel s prijatelji, ne vem, za par dni kolesariti, nekam v hribe ali pa da to še ne pomeni, da temu možu ni mar za družino. Posebej, če je on, ne vem, kakorkoli to leto preživo, ampak to, veste, vedno je v zakonskem odnosu neka dinamika med hrepenenjem po povezanosti s drugim sozakoncem, pa med tem, da se pa rabiš tudi neko avtonomijo. In te avtonomije je bilo v preteklem letu bistveno manj kot morda pretekla leta. In zdaj bo lahko, če zdaj malo klišejsko rečem, kakšna žena rekla, mar bi bil vesel, si to je bil na nek način božje darilo, ne, nam v tej težki stvari, ne, pa je pač on to videl malo manj kot darilo. Če zdaj klišejsko rečem, ne bi nobenmo moškemu rad delal krivice. Ali pa, če grejo skupaj na dopust, pa bo on spet rekel, ja, jaz bi pa šel morda, ne vem, s fantoma, z sinovoma, ne vem, starejšima, pa bi mi šli za kakšen dan, dva še tam po kakih slovenski, Istri ali hrvaških hribih še malo kolesariti spet, ne? Ali bomo mi šli malo več ribe loviti, pa bo mama rekli, pa kako, ne bomo mi zdaj skupaj, ne, ker na dopustu moramo biti skupaj. Pa reče, pa sej bomo zjutraj skupaj, začer bomo skupaj, ampak preprosto, da si pripovedujemo, ker namreč dopusta si želimo vsi, ne želimo si pa vsi popolnoma istega dopusta. In zakaj, kako se daj zdaj to nekak skup prideti, ker v ozadju te debate oziroma pogovore je pa, a me slišiš, a me upoštevaš. Ker recimo najtežja stvar je, da je nekdo preglasovan. To še v politiki ni fajn. A ne, poznamo tisti vic, ko mož in žena se pogovarjata o dopustu, ne, in mož reče, jaz bi šel za to, da gremo za nekaj dni v hribe, žena reče, jaz sem pa za to, da gremo za nekaj dni na morje in naredite kompromis. In kaj se zgodi? Grejo za nekaj dni na morje. Ne, in tega, veste, te situacije je fajn, da se izognemo, zato rajši kakšen pogovor več na to temo, ker če teh pogovorov ne bo dovolj, potem gre, in če gremo na dopust spet s tem, da je eden ima zelo občutek utesnjenosti, neslišenosti, bo ta dopust jako, jako ne fajni.
Se pravi, pogovor, načrtovanje. Kaj pa, če se ob tej misli na to pojavi groza? Kako spriti skupaj? Vem, da bodo spet različni pogledi, različna stališča, pogovori se bodo vlekli in stopnjevali v prepir. Kako priti skupaj?
Preprosto, glejte sej, a veste, zdaj bi pa tako rekli, ne, morda je zdaj to prispodoba iz politike, včasih se pa malo pogajamo. Mislim, pa ne gre diplomacija, morda boljše. Glej, jaz ti prihajam s tem naproti, s to ponudbo, jaz prihajam s to. Jaz vem, da je zate pomembno to in to in sem ti pripravljen tukaj nasproti prideti, a si mi, bi mi pa zelo veliko pomenila, če bi mi pa ti prišla tukaj nasproti. Ne gre za daj dam sistem, ampak gre za to, ej, jaz sem pripravljen tebe upoštevati, tebi priti nasproti, ker vem, da ti to zelo veliko pomeni. Hkrati pa se morda, zdaj, če govorim kot moški, je ne, pač meni pa si izpostaviš tudi neko svojo lastno ranijo, glej, meni bi pa to zelo veliko pomenilo in to mi tako zelo veliko pomeni, da sem prav pripravljen tudi, ne vem, to v teh in teh in teh stvarih priti tebi nasproti. A veste, sej se bo zelo ceneno slišalo, ampak da pridemo do te win-win situacije, do tega, da sta oba nekak zadovoljna, slišana in to se meni ne zdi, kak bi rekli, zgolj pogajalsko, zelo, ali pa ne vem, nesprejemljivo, ampak preprosto zelo bi se bal tega, veš kaj, me nič ne briga, če se poročil z mano, to pa to je pa minimum, dopust točno tak pa tak, mi je prav žal, a veš, vsi normalni ljudje tak dopust imajo, če si ti tega ne želiš, je s tabo nekaj narobe. Veste, tukaj smo takoj v slepi ulici, ne? Pač ti si se odločil, ne vem, kakva bo barva ograje, pa mi nisi nič prašal, glej, jaz sem pa tole rezervirala, pa mi je prav žal, veš. Veste, da čim več takih izključevalnih odločitev naredimo.
Ampak na drugi strani raje stopimo v sodelovanje, ne, kot pravite.
Ja, je pa seveda težava. Glejte, vsi mi prihajamo z nekih družin, kjer imamo tudi neko izkušnjo, kako so dopusti pri nas doma potekali. Recimo zdaj, glejte, če zdaj imamo moškega ali pa žensko, katerega koli, kjer so dopusti potekali morda tako, da je to bil nek zelo tesnoben čas, ker sta se mama pa oče dosti krat kregala, se bo lahko kakšen sozakonec res včasih tako zelo nelogično, nezavedojoče, zakaj se tako zelo ugiba prvič tem pogovorom ali pa temu času. Pa bo krajšel ta čas dopusta, pa si bo delo naredil, da še more kaj, dajmo iti na Slovensko primorje, da lahko hitro v Ljubljano nazaj še v službo skočim, ker ali pa jaz imam tako pomembno službo, da še moram vmes kaj iti, ne. Pa sploh ne bo vedel, ker se bo morda tega bal. Zato je treba še to komponento vkalkulirati, ne. Preprosto, kaj vse vpliva na to, kako se jaz o tem, na to temo odzivam. Morda bi celo ženskam rekel, glejte, če vaš partner, vaš mož ima kakšne težave s tem, dejte mu eno stvar, glej, gremo, ampak eno stvar ti pa obljubim. Če se bom pa kdaj zelo, zelo prijazno, korektno, spoštljivo, zadržano do tebe obnašala, se bom na dopustu. Ne se bat. Daj preveri. A veste, in je prav v tem smislu, ker tukaj pa se dotaknemo točke teme zaupanja, a on jej zaupa, da bo ona z njim lepo ravnala. Pred otroci, ker na dopustu ni izhoda v garažu, travo kosit, ne vem, tam so non-stop skupaj.
Je čas zato, bližine spet, ne?
Ja, veste, jaz bi povedal, na dopustu, posebej, če je to težek čas za družino, dejmo pomisliti, da se res lepo drug do drugega obnašamo. Ker recimo, gledajte, veliko zakoncev se ima fantastično na dopustu. Pravi, oh, za nas ni problem dopust, za nas je problem čas med dopustem, a ne, po dopustih, a ne, ker na dopustu ni zunanjih stresorjev, ni službe, tam smo vsi sproščeni. In se to pozna o tem, kako se razumejo, če hočete, koliko se telesno zbližujejo, ne vem, vse to. Pri nekom drugem bo pa spet rekli, ok, ko smo doma, to funkcionira, ker se vedno lahko kam umaknemo. Na dopustu se pa ne moramo. Zato tudi, da razumemo, za veliko zakoncev je dopust fantastičen. Pravijo samo, da bi dlje časa trajalo. Otroci so bolj umirjeni, ne vem, vse je bolj na počasi, ne? Pri nekaterih družinah je pa to spet obratno.
Ja, različne so zgodbe, različni primeri. Doktor Drago Jerebič je naš gost. Gremo proti koncu današnje oddaje. Govorimo o dopustih, sicer še niti ne vemo natančno, kako bodo izgledali letos, seveda drugače kot v preteklih letih pred epidemijo, in morda se dotakneva še tega ob koncu. Tudi v napovedniku smo rekli, pogledi na trenutno stanje so lahko različni in tudi razdvajajo znotraj partnerskih odnosov, znotraj zakona. Kako v takih napetih trenutkih voditi ta pogovor, prinašati blagoslov, če se zakonca med seboj zelo razlikujete v pogledih na denimo ukrepe, obnašanje v javnosti, tudi načrtovanje dopusta, morda bi eden od njiju šel z letalom na drugi konec sveta, drugemu pa to na kraj pameti v teh razmerah ne pride.
Ja, glejte, zdaj, če je eden od sozakoncev malo bolj, kako bi rekli, tesnobno navezan, morda obsesiven, pomeni, že prej je bil zelo fokusiran na čistočo, na to, da ne bi kakšne bakterije, ki je bile, se je bilo treba zelo roke umivati.
Tudi skrb za otroke, ne?
Ja, a
Velika.
veste, je to zdaj samo še krat 10. Zdaj temu zakoncu reči, da je nepripravljen na kompromise, ker ni pripravljen iti na letalo, ker ni pripravljen to in to tveganje, se mi zdi zelo neprimerna ocena, ker je ta človek živi v eni izjemni, na težki situaciji in mu nič ne nuca, če mu mi razlagamo, dajemo racionalne razloge. Veš, to je čist neumno, kaj ti razmišljati, zato ker se njegova stiska ne pojavlja v racionalnih možganih, ampak v srednjih možganih. In srednji možgani so nezavedni del, tam nima racionalno razmišljanje veliko vpliva. In ta človek razume samo jezik pomirjenja. Do tega človeka prideš, ga objameš, rečeš, kaj lahko jaz zate naredim, da ti bo lažje. Seveda ne pustimo ga v tej utesnjenosti, tem, da bomo se pa zdaj samo lastnega stanovanja hiše držali, ampak ko gremo ven iz hiše, pa vseeno vedno imamo eno uho odprto za to, da pa on drugače dojema to realnost. In tudi temu se malo prilagodimo. In jaz to razumem čist iz zakonske obljube v dobrem in slabem. Slabem pomenu, ko bo tudi, ko se bo neke najne karakterne lastnosti, neke najna občutja prebudila, nad katerima nimava absolutne kontrole, a bova še sočutna drug do drugega. Recimo, to je ena stvar, kjer se potrebujeva prilagoditi drug drugemu. Ne? Recimo, lahko bo, ne vem, nekoga bo strah, ne vem, a gremo zdaj s starimi starši na dopust ali ne, pa vemo, kako je zdaj pri otrocih, pa otroci so prenašalci, pa stari starši so občutljivi, ok, a zdaj cepivo je 100%. Tukaj bomo rekli po domače, povedano, tle bo treba zelo, zelo veliko ene potrpežljivosti, pomirjenost. Nekdo se lahko veliko lažje sprosti, pa reče, glej, če bom zbolel, bom zbolel, cepil se bom, če bo kakšna posledica, bo posledica, če ne, ne bo. Nekdo veliko lažje, a se jaz lahko prepustim ali se ne morem prepustiti. To ni stvar tega, a bom jaz danes za zajtrk spil kavo ali jo ne bom spil kavo. Ne? Ampak to je veliko globlja stvar, ki ni tako zelo enostavna in jaz bi rekel, če imamo v družini nekoga, ki se teže prepusti, ne tega človeka preveč napadati, izpostavljati, kritizirati, ker bo samo se še bolj zaprl in nas bo začel dojemati kot nekega ne bom rekel sovražnika ali neprijatelja, ampak nekoga, ki mu ne more čist zaupati, kateremu se ne more čist prepustiti, in se bo potem ta distanca med dvema sozakoncema ali družinskima članoma samo povečevala. Morda bi še eno stvar, če čisto omenil, pri dopustih ne gre samo za sprostitev, ampak veliko krat bo dopust tudi priložnost za gradnjo odnosa, ne? In če kateri od zakoncev se izogiba dopustu, lahko drugi sozakonec to razume tudi kot, aha, se ti izogibaš odnosu z mano. In je potem lahko slaba volja in prepiri in take stvari. Ne? Tako kot rečemo, zdaj, ko bom pa malo frajmel, malo dopusta, pol bomo pa doma naredili to in to. Aha, tako lahko eden od sozakoncev, pogosto lahko ženska, res, vse, ko bomo pa imeli malo več časa, bomo pa renovirali ne stene, ampak odnos. In gorje, če ti temu ne boš naklonjen, odprt.
Se pravi, boš več z mano, pogovarjala se bova, skupaj bova sedela ob večerih in tako naprej. Ja, veliko vprašanj sprožajo recimo načrtovanje dopustov, tudi kot ste zdajle povedali, to srečevanje v različnih pogledih glede ukrepov, veliko potrpežljivosti, ne, na strani tistega, ki je morda bolj sproščen in bi lažje stopil v različne oblike nadaljevanja življenja v teh nekje vmes, kjer smo že med že in še ne, ne. Na drugi strani pa veliko trpljenja, strahu, stiske, ne. Tako da je treba nekako najti verjetno skupni jezik.
Absolutno, pa morda to, veste, vse, če je nekdo malo bolj se teže prepusti, veste, ponavadi ti ljudje vnašajo tudi pol v vsakdanjem življenju pa veliko strukture, zanesljivosti, reda, veste, na tega človeka se lahko zaneseš. In wow, in super je, da se lahko zanesem, ja. Negativna plat je pa včasih je pa malo togosti. Ampak, veste, vedno treba paket vzeti.
Se
Ta
pravi,
drugi,
ja.
ki je pa zelo sproščen, reče, o, kako je ta fajn sproščen, kako je ob tem človeku se da sprostiti. Ja, ampak včasih nam pa lahko vnaša nek nemir, tesnobo, ker on ali ona bi take, ne vem, kakšne projekte ali pa izzive, ne. Takrat je pa to lahko malo negativno vzeto.
Se pravi, pogledati v tistem trenutku, ko je najtežje, na pozitivne stvari, na tisti del, ki je pa nam blizu ali nam pomaga živeti skupaj, ne?
Tako, tudi tisti del, zaradi katerega smo se odločili, da smo s to osebo.
Doktor Drago Jerebic, najlepša hvala. Sva že malce čez čas, to je bil podaljšek, in res zelo dragocene besede smo slišali. Verjamem, da so tudi poslušalci bolj spremljali, klicev ni bilo, pa morda kdaj prihodnič. Iskrena hvala, lep pozdrav v Celje, vse dobro vam in seveda tudi Inštitutu Bližina, ki ga vodite.
Hvala lepa, pa vse dobro tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.